Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelja, 27. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Na poziv kralja Abdulaha, predsjednik Filip Vujanović od danas u posjeti Jordanu. Gruzijci biraju novog šefa države. Na jučerašnjim izborima u Češkoj pobjedile socijaldemokrate. Eskalacija sukoba u Iraku, monstruozni zločin u Njujorku, u stanu u Brooklynu, ubijeno 4 djece i jedna žena. U ovoj emisiji emitujemo našu regionalnu temu o tome kako se novinari na prostoru bivše Jugoslavije nose sa represijom. Prije toga širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u pratnji ministra ekonomije Vladimira Kavarića boravit će od danas u zvaničnoj posjeti Jordanu na poziv kralja Abdulaha. Kako je saopšteno iz Vujanovićevog kabineta, na sastanku privrednih komora Jordana i Crne Gore bit će potpisan sporazum o saradnji i posjeta je, kako se ističe, i u funkciji uspostavljanja sadržajnih privrednih odnosa dvije zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Gruziji se održavaju predsjednički izbori na kojima je favorit kandidat vladajuće koalicije Georgi Margvelašvili, ali koji po svojoj prilici neće uspjeti da pobjedi u prvom krugu. Dosadašnji šef države Mihail Saakašvili, blizak saveznik Sjedinjenih Američkih Država, na vlasti je proveo 2 mandata. Na parlamentarnim izborima u Češkoj najviše glasova osvojile su socijaldemokrate, ali je njihova pobjeda znatno manje ubjedljiva od očekivane, pa partiju Bohuslava Sobotke čekaju komplikovani pregovori o sastavljanju vlade. Pravi pobjednik izbora je, prema ocjenama analitičara, akcija nezadovoljnih građana, koju je prije 2 godine osnovao najbogatiji Slovak, češki državljanin, milijarder Andrej Babiš. Eskalacija nasilja u Iraku. U eksplozijama 6 automobila bombi u različitim dijelovima Bagdada poginulo je najmanje 39 osoba, a veliki je broj povrijeđenih. Talibanski vođa Mula Ibrahim ubijen je u vazdušnom napadu u zapadnoj afganistanskoj provinciji Nimros. Ibrahim je stigao iz južne provincije Kandahar, gdje je predvodio grupu pobunjenika. Talibani do sada nisu izdali saopštenje u vezi sa ubijstvom svog komandanta. Monstruozni zločin dogodio se u Njujorku. 4 djece i jedna žena ubijeni su sinoć u stanu u Brooklynu. Pronađeni su sa ubodnim ranama, a njihov identitet još nije poznat. Policija je uhapsila jednog osumnjičenog.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljena tema o novinarstvu na području bivše Jugoslavije. Tužbe protiv novinara u državama regiona nije su rijetkost. Tužioci su obično moćnici iz politike i poslovnog svijeta, pa čak i kriminalci. Tuže zbog navodne klevete ili duševne boli, zbog istine koja je otkrivena ili da istina ne bi izašla na vidjelo. Sudskim tužbama pokušavaju da se unište kritički mediji i novinari istraživači. Time se u saradnji sa kolegama iz Biroa radija Slobodna Evropa bavila Mirjana Rakela.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Povod tebi sedmice je osuda skopskog novinara Tomislava Kežarovskog na 4,5 godine zatvora. On je jedini novinar u jugoistočnoj Evropi iz rešetaka. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
Presuda od 4,5 godina zatvora novinaru dnevnog lista Nova Makedonija Tomislavu Kežarovskom prvi je slučaj u Makedoniji da novinar bude zatvoren zbog onoga što je napisao. Bilo je u prošlosti nekoliko slučajeva kada su najčešće političari tužili novinare za klevetu i uvredu, ali sve se završavalo sa novčanim kaznama. Kežarovski se u pritvoru nalazi od druge polovine maja ove godine kada je sa još nekolicinom sudija, tužilaca, advokata приведен у оквиру акција ликвидација, због тога што е 2008 године, када е радио у магазину Репортер 92, у тексту објавио име заштиченог сведока у случају једног убиства које се десило у 2005 године. У току суђења одбрана је инсистирала на томе да је заштићени сведок добио такав статус тек у 2010. години, односно две године након писања Кежаровског. Главни уредник Нове Македоније Зоран Димитровски је на једном од протеста у знаку подршке новинару рекао да Кежаровски није открио идентитет заштићеног сведока, него да полиција намешта лажног сведока.
Који не само што призна дека је лажен сведок, току ја разоткри целата мафијашка структура.
Димитровски је тада рекао да су људи из тужилаштва запретили Кежаровском да ако не каже кому је открио идентитет заштићеног сведока, иструлеће у затвору. Иначе, у фебруару је заштићени сведок одлучио да открије свој идентитет и јавно је признао да је лагао све што је рекао док је био са таквим статусом, и то под притиском полиције. После тога суд је ослободио двојицу браће који су били осуђени на по 12 година затвора због убиства у 2005. години. До сада се још не зна кој је извршио то убиство. Оно што се у неким медијима шпекулише још од хапшења Кежаровског је да иза тога стои његова ангажованост у истрази о смрти новинара Николе Младенова, који је погинуо крајем марта када је са својим аутом излетео са пута Велес Скопље. Тужилаштво је изашло са кратким саопштењем да је Младенов, који је био власник недељника «Фокус», једном од најжешћих критичара владе, погинуо у саобраћајки која је била несрећни случај, без никаквих деталја о томе. У наредним данима неколико новинара су изашла на месту инцидента и тамо су пронађени предмети који би могли бити веома важни у истрази. Један од њих је био и Томислав Кежаровски, што је по некима и разлог његовог затварања. То је потврдио и адвокат одбране Андреја Радиновски, после изречене пресуде почетком ове неделје.
Уведен је господинот Кежаровски дека сето ова е заради копањето по докази за Никола Младенов.
Одмах након пресуде било е много реакција домаћих и међународних новинарских удруженја и Асоцијација за људска права. Новинари се одржали и протест на коме е дошло до инцидента са полицијом, која е била постављена на месту где се одржао тај скуп. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Тема седмице радија Слободна Европа.
Crnogorski mediji su godinama trpjeli pritisak vlasti koja je nastojala da im brojnim privatnim tužbama i zahtjevima za basnoslovnim odštetama što više zagorča život. Bilo je slučajeva i da kriminalci sa Interpolove tjeralice tuže novinare zbog povrede časti i ugleda. Ponekad je sve nalikovalo na scenarij za neki dobar film ili kazališnu predstavu. Ipak, pomaka na bolje danas ima, kaže Esad Krcić.
Prije samo godinu dana Evropska unija je u strategiji proširenja izražavala ozbiljnu zabrinutost zbog istraga protiv novinara kao i velikog broja tužbi protiv njih u sve veći pritisak na medije. Međutim, u međuvremenu je po svemu sudeći došlo do značajnih promjena. Iako je u Crnoj Gori bilo slučajeva u kojima su se novinari pojedinačno našli na sudu, sistematizovanih podataka o tome nema. Predsjednica sindikata medija Marijana Samović kaže da ni njena organizacija ne raspolaže konkretnim podacima, ali ocjenjuje da je ta vrsta pritiska sada znatno slabija u odnosu na prethodni period.
Novinari su tužili, znači, javni funkcioneri i najčešće čija su imena objavljivana na stupcima crnih hronika. To je bilo načito izraženo 2005. do 2009. Moram biti iskreno reći da su neke od tih tužbi zaista bile i osnovane, tako da su pravosnažne presude iznosile i nekoliko desetina hiljada eura i jedino što je dobro u toj situaciji što su u tim slučajevima mediji, a ne novinari, jer bi za novinare svakako bilo nemoguće platiti te iznose, da su oni snosili troškove. Ali u tom periodu dolazili smo i do apsurdnih situacija, pa je novinare svako bukvalno tužio za uvredu i klevetu, čak i lica sa Interpolovih posjednica koje se i dan danas tamo nalaze, smatrali su da su i novinari povrijedili čast i ugled.
Okolnost da ipak tužbe protiv medija po broju značajno prednjače nad tužbama protiv novinara, direktorka akcije za ljudska prava Teja Gorjan-Sprelević objašnjava pravilom da tužioci tuže medije, odnosno njegovog osnivača, očekujući da će tako potraživanje u slučaju dobitka spora prije i lakše namiriti. Komentarišući trenutno stanje, Gorjan-Sprelević kaže da je ohrabrujuće. Tužbe protiv novinara više ne predstavljaju problem kakav je nekada bio. Ono što nažalost još uvijek postoji kao ozbiljan problem predstavljaju nedovoljno istraženi, neprocesuirani i nekažnjeni slučajevi napada na novinare, kao i još uvijek neregulisana krivično-pravna situacija u odnosu na ometanje novinara da vrši svoj posao u javnom interesu, rekla je Gorjan-Sprelević.
Ono što je evidentno i što stvarno ohrabruje je promjena prakse crnogorskih sudova, i to pogotovo ohrabruje promjena prakse prvostepenih sudova. Naime, nisu sve te presude još pravosnažne, ali u praksi prvostepenih sudova se sada uočava poštovanje prakse Europskog suda za ljudska prava, očigledno su projekti, programi obuke pomogli, ali pomogli to što su primljene mlađe sudije koje su na fakultetu izučavale Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koji se ne plaše da primene međunarodne standarde, tako da je sada je i uživanje čitati te presude kad vidite su one na jednom sofisticiranom nivou, da se prosto pitamo i bavimo pitanjima kojima se bavi Evropa, koji smo odavno morali se bavimo.
Ovo je posebno evidentno u odnosu na svakako trenutno najinteresantnije postupke koji se vode u Crnoj Gori po tužbi sestre premijera Mila Đukanovića, Ane Kolarević, kaže direktorka Akcije za ljudska prava. Podsjetimo, premijerova sestra Ana Kolarević, inače advokat, je nakon tužbi protiv izdavača dnevnika Vijesti i Dan zbog povezivanja sa korupcionaškom aferom Telekom, tužila je izdavača nedjeljnika Monitor, od koga je također tražila obeštećenje od 100.000 eura. Međutim, prije nekoliko dana je objavljeno da je Kolarević izgubila taj spor. Direktorka Monitora Milka Tadić-Mijović.
Ja bih rekla da je zaista ohrabrenje su ove dvije presude, da su zaista sudije u ova dva postupka to tako dobro obrazložile, da su njihove presude potpuno u skladu sa praksom suda u Strasburu. Ali, kažem, ja mislim da je još rano za radovanje, da je pred nama još dug put i da trebamo stvarno da vidimo šta će se desiti sa svim ovim u narednom periodu. Druga stvar što me brine je da je za istu stvar za koju smo mi oslobođeni, za koji je oslobođen dnevnik Dan, osuđen dnevnik Vijesti. Znači, mi nemamo pravne standarde kojima se rukovodi naše pravosuđe, nego imamo veoma različito postupanje.
Prethodnih godina u Crnoj Gori je bilo mnoštvo slučajeva tuženih novinara, od kojih su neki bili pravi primjeri apsurda, a javnost je među njima možda najbolje zapamtila tužbu narkobosa Safeta Kalića, koji je tužio novinara Petra Komnenića upravo zbog toga što ga je nazvao narkobosom, kao i tužbu reditelja Emira Kusturice protiv tadašnjeg kolumniste Monitora Andreja Nikolaidisa zbog teksta Đavolov šegrt, u kome su navodno povrijeđeni reditelji Ugled, Čast, Sloboda i Prava ličnosti. Najkontroverznije je ipak vjerovatno slučaj napada gradonačelnika Podgorice Mijomira Moguša i njegovog sina Miljana na novinara i fotoreportera Vijesti prije 4 godine, kada se umjesto njih na optuženičkoj klupi našao tada novinar, a današnji glavni urednik Vijesti Mihajlo Jovović, koji je prokomentarisao u međuvremenu donešenu oslobađajuću presudu.
Da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv? Presuda koja je danas donesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govori istinu. Očekujem sad da država pokrene postupak protiv svih ovih osoba, jer pravda nije zadovoljena.
U vrijeme kada je podignuta optužnica protiv Mihajla Jovovića, zabilježen je komentar direktorke Centra za građansko obrazovanje Daliborke Uljarević, koji je vjerovatno najbolja ilustracija zloupotrebe pravosuđa u cilju pritiska na medije, koji je sada možda dio prošlosti Crne Gore.
Čitav slučaj na najbolji način oslikava paradoks koji živimo i koji svakako može biti dobar predložak za neku pozorišnu predstavu koju bismo svi uživali gledajući, ali pošto ovo realnost koju živimo, mnogo je bliži žanr tragedije nego komedije. Institucije sistema su postale potpuno nemoćne pred moćnim pojedincima i familijama.
Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Tužbe ih nisu pokolebale, sudski ratovi su ih ojačali, kažu neki od novinara u Srbiji kojima je dignitet profesije bio iznad dnevne politike i ideologije. Profesiju nisu zanemarili ni u 90-ima, u doba čuvenog radikalskog zakona o informiranju, ali ni poslije 2000-te, kada je protiv pojedinih kolega počela prava sezona tužbi, zabilježila Branka Mihajlović.
Ako je išta pomerilo granice istraživačkog novinarstva u Srbiji u 2000-tim godinama, to je kultna emisija B92 Insider, koja je razotkrivala najmračnije strane srpskog društva i u vreme Slobodana Miloševića, a još više nakon postoktobarskih promjena. Mnogi sudski procesi su vezivani za činjenice koje je u javnost iznela autorka Brankica Stanković, od fudbalske preko narko, putne mafije i mnogih drugih oblika organizovanog kriminala, pa sve do neubistva premijera Zorana Đinđića. Veran Matić, glavni urednik informativnog programa ove televizije, zato kaže.
S jedne strane bilo jako puno prijetnji da će se tužiti B92, to naravno u onom periodu kada se pripremaju emisije, kada nekim prijetnjama, suđenjem nastoje da izbjegnu, da budu pomenuti, međutim to se nikada ne događalo. Posle samih emisija dešavalo se najčešće da ti koji su pretili i ne tuže, a imali smo i puno tužbi, naravno, od kojih ni jedna nije presuđena protiv B92.
Novinar nedeljnika Vreme, Miloš Vasić, ne jednom je bio pred sudom zbog škakljivih tema o kojima je pisao.
Prvi čovjek koji me tužio, to je bilo još 1990. godine, čuveni pop Žarko Gavrilović, klerofašistički
pop, jer sam ga izgradio zbog prekida predstave Sveti Sava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, od čega je na neki način sve i počelo. E sad, to je ono što je zanimljivo, za vreme Slobinog vakta vrlo malo smo imali tužbi. Jednom prilikom je tužila Socijalistička partija, pa je odustala, pa je onda Vreme tužio neki novosadski javni tužilac zbog neke Koraksove karikature, pa su i od toga odustali. I praktično velika sezona s tužbama za klevetu počinje tek posle 2000. Bogu hvala, sve sam dobio, osim jedne jedine protiv Saše Tijanića.
Da li si imao tužbe povodom knjige Atentat na Zorana Đinđića?
Pa jeste, vukao mi se 8 godina, mi se vukla parnica sa Biljanom Kajganić i tu sam parnicu na kraju dobio.
Najčuveniji slučaj Željka Bodržića, koji je oštrio pero u svojim kikinskim novinama i uspeo na kraju da se izbori za pravdu. Koliko je bilo sudskih tužbi protiv njega, pitali smo ovog novinara.
Bilo ih je za vreme ono Miloševića, a nastavili su se do i posle 2000. godine. Do pre 3-4 godine, kad smo dobili u Strasbourgu te presude, onda su presjeli tužbe ovde u lokalu. Jedan sa jednim kikinskim advokatom koji je onako bio zastupnik većine naših tužilaca. A drugi je slučaj taj istoričar Ivan Pejin, koga sam ja nazvao rasistom i fašistom u novinama. On je nešto tvrdio da su Mađari lepi ovde u Vojvodini, zato što imaju slovenska lica, srpska lica. Kao, u stvari oni nisu Mađari, nego Srbi. Pa sam ga ja nazvao rasistom, fašistom. Pa me osudili ovde svuda i onda su me u Strasbourgu oslobodili.
Koliko je tužbi ukupno bilo?
Ne znam. Toga je bilo. Po zakonu o informisanju koji je donet ono 98. godine, onaj Šešelju, tada je bilo nekih 15 tužbi, a posle smo prešli na krivični sud, to je bilo nekih sigurno nekoliko desetina.
Su to bile velike sume traženog novca?
Pa jesu, tako. Godinama sam dobio samo jednu trećinu plate. 6 godina sigurno.
U 90. godinama na udaru vlasti u primjeni zakona o informisanju, čiji su autori bili radikali, pa taj rigidni zakonski akt nazivaju Vučićev zakon jer je donet u vreme njegovog ministrovanja, bili su novinari nezavisnog udruženja koji su se pobunili protiv Miloševićevske koncepcije patriotskog novinarstva. Vukašin Obradović, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Najčešće na udaru su oni mediji koji se bave danas istraživačkim novinarstvom i tabloidi. To su dve vrste tužbi koje u ovom trenutku su karakteristične za ovaj trenutak srpskog novinarstva. Sada su aktuelni parnični postupci sa visokim osjetnim zahtjevima koji najčešće nemaju za cilj postizanje istine, nego pritisak na medije.
Srpsku medijsku scenu, međutim, pored pokušaja disciplinovanja tužbama, karakteriše tabloidizacija, poplava medija koji ne poštuju apsolutno nikakve uzuse. O tome Dinko Gruhonjić, predsjednik Društva novinara Vojvodine za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Srbi, kao posljedica izostanka lustracije u medijima, i dan danas imamo veoma mnogo eklatantnog govora mržnje. Imamo i pojedine medije koje ja nazivam lažnim tabloidima, a za koje bismo se zapravo mogli zapitati da li su oni mediji i da li su ljudi koji u njima rade zapravo zaista naše kolege. Zapravo oni ne vrše nikakvu funkciju javnog interesa, već služe za etiketiranje ljudi, za progone, za govor mržnje, pa čak evo imamo i povratak pornografije, dakle, u te takozvane tabloide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nedavna presuda Osnovnog suda u Banja Luci dopisnici agencije Beta Ljiljani Kovačević, koja zbog, kako kaže sama presuda, narušavanja ugleda i časti mora predsjedniku Republike Srpske isplatiti 2.500 eura, pokrenula i pitanje da li tužbe koje su financijski pogubne za pojedine novinare i medije mogu otupiti i novinarsko pero i na mala vrata uvesti autocenzuru. Odgovore potražio Milorad Milojević.
Kovačevićeva je pisala o istragama koje je tužilaštvo BiH provodilo protiv Dodika i nekolicine funkcionera zbog sumnje da su oštetili državu za više od 70 miliona evra tokom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske i autoputa Banja Luka Gradiška. Iako je vijest bila tačna i o tome su pisali gotovo svi mediji, Kovačevićeva je izgubila, ali kaže ne odustaje od daljnje borbe.
Očekivala sam da ću naći bar minimum digniteta pravosudnih institucija i očekivati kao pojedinac da budem zaštićena od pravosudnog sistema. Međutim, ovo je pokazalo potpuno drugačije. Uskraćeno mi je i pravo na rad na kraju krajeva, jer nakon svega ovoga Dodik potražio od mene 5000 maraka. Usto ja ne mogu da pratim događaje u palati predsjednika jer mi je to zabranjeno, a pravosudne institucije radi tako kako rade.
Protiv novinara i medija od početka primjene zakona o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini podneseno je oko 700 tužbi. Pokazalo je to istraživanje udruženja BiH novinari. Magazin Slobodna Bosna, medije koji se često nalazi na tužbenom nišanu, onih kojima se ne sviđa ono što tamo pročitaju. Glavni i odgovorni urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, navodi da je protiv magazina, urednika i novinara podneseno između 150 i 200 tužbi. Preko 80% čine tužbe političara, zvaničnika i funkcionera.
Recimo da smo nekih 70-80% tih slučajeva i tih sudskih sporova dobili. Međutim, onih 20 ili 30% su nas, ono što se kaže, trajno, gotovo nepopravljivo iskasapili u financijskom pogledu. Nas su tužili bukvalno svi premijeri entiteta, predsjednici entiteta. Nas su tužili različiti tipovi iz kriminalnog miljeja, iz privrednog miljeja, iz... Ne znam, tužili su nas čak i kolege novinari, Avaz, odnosno Dnevni Avaz je u tom prednjači, oni su skoro polovicu od tih 700 prijava uputili protiv kolega, ali mi smo te sporove uglavnom i malom pravilu dobijali. Međutim, kada se sa suprotne strane u poziciji tužitelja nalaze političari ili ljudi iz tog političkog kruga, naše šanse su skoro par minimalne. Mislim da je tu, dakle, glavna boljka i glavni razlog naše pravosuđe koje nije neovisno, koje nije ni profesionalno i koje je potpuno u funkciji političkih elita.
Ovih dana putem saopštenja oglasila se i predstavnica OSC-a za slobodu medija Dunja Mijatović, te izrazila zabrinutost zbog presude kojom novinarka treba da isplati odštetu za klevetu predsjedniku Republike Srpske. Dodatni razlog za brigu pojavio se i u izvještajima medija u kojima se navodi da je direktor Državne agencije za istrage i zaštitu zatražio da se prisluškuju telefoni uredničkih kancelarija Dnevnih novina Oslobođenje te magazina Dani. Generalna sekretarka udruženja BiH novinari Borka Rudić mišljenja da se pogrešnom primjenom zakona o zaštiti od klevete krše pravo na slobodu izražavanja i pravo na slobodnu kritiku zvaničnika. Zakon se pretvorio u instrument političkog pritiska na medije. Mišljenja je Rudićeva.
Nejednaki su kriteriji u Bosni i Hercegovini prilikom primjene ovog zakona, pa imamo slučaj, recimo, da se na sudu u Sarajevu tužba Milorada Dodika protiv federalne televizije odbaci kao neosnovana, budući da ju podnosi osoba koja je pristala da bude predmet javne kritike, a u Banja Luci ta se tužba riješi u korist Milorada Dodika uz obrazloženje kako su novinari pokušali srušiti njegov ugled, ali u tom nisu uspjeli jer je on izabran za predsjednika Republike Srpske.
Na ono što se dodatno upozorava jeste uticaj tih tužbi na medije i novinare. Novinar BHT-a Vladimir Šušak.
Generalno to stvara nesigurnost. Dakle, kod svih novinara koji pišu o takvim stvarima, loše se odražava, dakle, na njihov rad. Sada je stvar individualnog pojedinca, da li će se zapravo žrtvovati u jednom takvom društvu radeći profesionalno svoj posao ili će se dodvoravati vlastima.
Sudske tužbe samo su dio načina na koji se pritišću mediji. Tu su još verbalni napadi, zabranje davanja izjava te prijetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Među više stotina tužbi protiv hrvatskih novinara u zadnjih 20 godina, najpoznatija je ona iz sredine 90-ih protiv Feralovaca, Marinka Čulića i Viktora Ivančića, koje je osobno preko državnog odvjetnika tužio ondašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Pravu sudsku kalvariju godinama već prolazi i slobodni novinar Željko Peratović zbog pisanja o ratnim zločinima i isprepletenosti politike kriminala i tajnih službi, zbog čega je bio i uhapšen. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Jedan od najpoznatijih procesa protiv Feral Tribuna pokrenuo je 1995. državni odvjetnik u ime ondašnjeg predsjednika države Franje Tuđmana zbog teksta Marinka Čulića i fotomontaže Viktora Ivančića Kosti u mikseru. Novinari su kritizirali i ismijali Tuđmanov projekt pomirbe Ustaša i Partizana u Jasenovcu po uzoru na španjolskog diktatora Francisca Franka, što je, kaže Čulić, svačeno kao uvreda.
Mi smo oslobođeni u prvostupanjskoj presudi, onda se tužiteljstvo žalilo, pa je ponovljen postupak i on je onda obustavljen nakon što je Tuđman umro.
Tužili su ih, nastavlja Čulić, skoro svi, čije su zločine ili korupciju razotkrivali i zbog čega su Feralovci često završavali na sudu, a list morao plaćati goleme odštete.
Ja neću sad tvrditi da je to direktan razlog gašenja Ferala, ali da je pomoglo, pomoglo je sigurno.
Puno stvari o kojima je Feral pisao i zbog kojih je bio tužen, kasnije su se potvrdile.
Da, to je apsurd, ali su u međuvremenu naplaćene kazne. Ako je u međuvremenu dokazano da smo mi bili u pravu, onda bi trebao postojati neki mehanizam da se nas obešteti i da nam se vrati najdirektnije rečeno novac koji smo platili. Međutim, to ne postoji.
Nekadašnji Feralovac Drago Hedl, danas novinar Jutarnjeg lista, podsjeća na velike sudske troškove koje je Feral imao zbog pisanja o Tomislavu Merčepu, protiv kojeg se danas vodi kazneni postupak upravo zbog zločina nad civilnim stanovništvom, o čemu je Feral pisao još prije 16 godina.
I sada se pokazalo kroz optužnicu koja je protiv njega podignuta i kroz suđenje koje se vodi da su ti tekstovi bili potpuno točni i potpuno istiniti, ali u vrijeme kada se dakle o tome pisalo, sudovi su u pravilu osuđivali sudove Merčepu. On je, kao što je poznato, na svojoj vikendici čak stavio jednu ploču koju je napisao da je tu vikendicu podigao zahvaljujući odštetama koje je dobio od hrvatske medija, koje su, kako je on to napisao, o njemu širile laži.
U novinarskoj karijeri Hedl je osobno bio 50-ak puta na sudu, bilo kao optuženi ili kao svjedok, uglavnom zbog pisanja o kriminalu, korupciji i ratnim zločinima.
Dobiti takav spor u kojem su vas tužili dužnosnici, a vi ste na drugoj strani kao novinar, tu ste dakle ono, na brisanom prostoru nemate šanse da dobijete takav spor.
Slobodni novinar i bloger Željko Peratović godinama se već brani od kaznenih prijava koje protiv njega podizao bivši šef tajnih službi i ministar unutarnjih poslova, danas predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Od ukupno tri sudska procesa u dva je oslobođen optužbi, a jedan još nije okončan. Peratovićeve nevolje počinju 2000. pisanjem i razotkrivanjem odgovornih za ubojstvo hrvatskog branitelja Milana Levara, haškog svjedoka o zločinima nad srpskim civilima u Gospiću, slučaj koji ni do danas nije riješen. Peratović je u svojim tekstovima prozivao Karamarka zbog opstrukcije istrage, a pod stalnim je pritiskom i zbog pisanja o obavještajnom podzemlju iz prepletenosti kriminala i politike, kršenju ljudskih prava. 2007. je optužen i za odavanje državnih tajni, uhapšen i pritvoren.
Ja objavljivao sam različite dokumente koji su uglavnom već bili objavljeni drugdje u mainstream medijima, samo bi ih ja stavio u jedan drugačiji kontekst nego što su bili u prvotnom. Neki su se dokumenti recimo ticali ovog šefa carine tada, sada glavnog svjedoka protiv Sanadera, da ima olažiranu činove i tako dalje. I pritvorili me, zapljenili mi još 1000 drugih dokumenata i do dan danas mi ih nisu vratili. I naravno, niti su digli optužnicu, niti su odbacili te kaznene prijave, tako da sam ja zapravo još uvijek u toj nekoj fazi predkaznenog postupka, može se na osnovu toga, ne znam, vršiti prisluškivanja, praćenja i tako dalje.
Potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Ana Rajić-Knežević kaže da se može očekivati novi povećani val tužbi protiv hrvatskih novinara, jer je novim kaznenim zakonom koji je stupio na snagu u siječnju 2013. osim uvrede i klevete uvedeno i kazneno djelo sramoćenja.
Mi novinari uvijek imamo mogućnost opravdati se interesom javnosti. Meni je strašno žao što će te interes javnosti morati procjenjivati na sudu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bile to tema tjedna Radija Slobodna Europa. tužbe protiv novinara u državama regije.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana. Na poziv kralja Abdulaha, predsjednik Filip Vujanović od danas u posjeti Jordanu. Gruzijci biraju novog šefa države. Na jučerašnjim izborima u Češkoj pobjedile socijaldemokrate. Eskalacija sukoba u Iraku, monstruozni zločin u Njujorku, u stanu u Brooklynu ubijeno 4 djece i 1 žena. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam, poštovani slušalci, na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.